та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.1 дээр суга тарвалан сонсож бай эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. 7 өдөр бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтай говьраатаагаар тасар нөтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Матрадод 11 цаг 10 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 4-ний баасан гаргийн тасар нөтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч гэрлээ найруулагчаар гам болтын ангарах нар айлж байна. За нөтрүүлгийн хамтран айлгчаар Чартак брендинг байгалийн хийжүүлсэн Эрдэс тус, за мөн Хятадын туянаас үүдэлтэй хөвшөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аняса брэнд хамтран айлж байна. Баярлалаа. За өдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдв түрээсийн байрны төлбөр ер нь бол түрээсийн байр түрээсэлдэг хүмүүс холбогдож ярилцсан байна тийм ээ. За та хаана хэдөөрөө байр түрээсэлдгийн түрээсийн үн ямар байгаа те за ер нь байр түрээсэлдгийн давуу бас сул тал нь юу юм байрны түрээс таны цалингийн хэдэн хувийг эзэлж байгаа ч гэдэм үү энэ талаар ярилцах нь байна. За миний хувьд бол угаасаа бич та 14 онд нөгөө богдын үрэнд хоёр хүүхдээ хөтлөө да орж ирсэн цагаас л байр түрээсэлсэн. Тэгээд ах тавилгатай тэгээ галдгоод тустай нэг өрөө байр 550 мянга байла сарын. Гэхдээ ер нь сараар нь байра түрээсээ авдаг газар гэж бараг байдгүй шүү дээ тий. Сансарт манай сансарт. Тэгээд улирлаар нь өгдөг гэсэн. Бүр анх 6 сараар нь өгчсэн ч лөө. За тэгээд одоо бол байр одоо манай байрны түрээс тэгээд 550 байж байгаа 750 болоод тэгээд 900 болоо. Тэгээ одоо бол саяг өгдөг штэ. Тэгээд тэрнээс чинь гадна нөгөө нэг сүүхийн мөнгө 35,000, тэгээ инвэшний мөнгө, ус дулааны мөнгө, цахилгааны мөнгө гэдэг чинь бүгд тус тустай штэ тий. Тэгээ яг хүмүүс гэдэгт одоо нэг ийм болсон байли ингээд хүндэл мөнгө өгөөл гэдэг байр түрээслэдэг. Тэнгүүд гэтээ тэргүй байр маяг одоо ингээд аваад өгөхгүйгээс хойш хүүхдтэй л үлдээхээс үлдээх юм ч нөгөө хүүхдүүд өөрсдөө ингээд тэр баямдрах байр орон суцаа бэлтэнэ. Ер нь түрээсийн байранд амьдарсаар байгаад одоо өгөхөд ч нэг тийм харамсах юм алгадаа гэдэг хүмүүс байдаг бол зарим нь болохоор хүмүүс хүндэл зүгээр мөнгө өгөөд энэ ядаж өөрөө лизингэрч болтугай ипотекийн зээл хамрагдаж болтугай байр аваад мөнгө төлөх юм бол 15-20 жил төлж байгаа одоо өөрийнхөө юмыг өөрийн болгож авах юм да гэсэн ч хүн байдаг тий. Тэгэхээр янз бүр л байдаг баа. Тэгэхээр өнөөдөр байр түрээсэлдэг хүмүүс маань холбогдож яг энэ талаар л ярилцах нь байна. За ингээд манай шууд эфириотаас 7777-3883 хэрэг та гадаадаас холбогдох хөсвөл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. За утсаар ярих дөрвөн солон нэг сануулчих. Хэрэг та яг одоо замын хөдөлгөөнд оролцож яваа бол өөрийнхөө болон бусдын айлгой байдлын төлөө хөдөлгөөнөө төрцөхсөд утсаар яриарай. Замын машиныхаа блютуудад утсаа олбсон эсвэл жихвчээр ярьж байгаа спикер дээр тавьж ярьж байгаа тохиолдолд таны яриа царгиж эсвэл бүдгэн сонсогддог учраас эдгээр төхөөрөмжүүдээс салгаад радиогоо унтраагаад утсаар яриарай. За эхний сонсогч 86.1-тэй дугаартай сонсогч болбодлоо. 86.1. Эмжил радио.
Аа, мань өдөр юм.
Сайн байна уу? Та сайн өдрөөр холбогдлоо. За сэдвээ сонсгоо хөө.
Аа, сонсоо.
За түрээсийн байранд амьдардаг уу?
Тэгдэг ээ. 5 хүүхэдтэй. Тэнгэстэй га түрээсийн байраар одоо 6 жил амьдарч байна да.
За.
За, ер нь бол бэлэн мөнгөтэй хүн бол яг тодорхой хэмжээнд байр авах бодол зүгээр. А залуу хүмүүсийн бэлэн мөнгөлч биш байр авахсай гэж боддог шүү дээ ер нь.
Аа.
На хамаг мөнгө нэг дугаар төгч ин жоохон эргэлдүүлж байгаа байр авах зүгээр юм шиг санагддаг.
Аа.
Тэгээ одоо ер нь бол байр төрөөсгээд ер нь бол одоо амар чанга болж байна. Одоо энэ жилээр хүсвэлээ дулааны мөнгө чинь 80% нэмэгдсэн. Одоо шинэ сая 300 мянгаар одоо байр түрээсэлтгэлэхэд одоо ер нь мага хоёрлоод өгөх гээд байна. Одоо инновашн, тог захиалгаан, ус, сөөх, мөөх гэдэг. Ер нь одоо түрээсийн байр ер нь бол чангаарч л байна. Одоо мага утаа ясуунд бэлэн мөнгөтэй хүмүүс бол сайхан гоё газар аваад хаус бариад бараг амьдч зүгээр л их санагдчих надаа.
Та бол одоо юу гэдэг ингээд байрны өөрчлөлгөө 30% ч юм уу байгаад байгаа тэгсэн мөртлөө тэрийгэ эргэлдүүлээд байр түрээсэлж гин гэж би ойлголоо зүг.
Аа юу яг зөв. Тэгэхгүй бол одоо юу яагаад байна л та нөгөө мөнгө үргэлдээд байгаа юм шиг болоо.
Бана. Бана.
одоо багтаа нэг 50-60 сая төгрөгтэй үжиж урьдчилгаа хийж байранд авах гээд шүү дээ. Аа. Тэр тэр их мөнгөийг бол тэгж шаал дэмий тэгж тэнд аваачаад төгжээд тэгээд нөгөө нэг түрээсийнхаа мөнгө оо лизингийнхаа мөнгө зарцуулаад очшиг өгдөг шүү дээ. Хоёр гурайхаа мөнгө өрөнд ирж байна гэж уучлаарай алтан өрөнгөөр их шүү. Үгүй ахна байрныхаа лизинг дараа дуусна баяраа хийж гинэ гэж хэлэх юм болохгүй юу?
Яг
үндсэндээ бол а зөвхөн үнэхээр яг одоо толгойн ажиллагаа жоох эргэлдүүлэх боломжтой эргэлдүүлсэн л дээ гэж хэлэх гэдэг. Яг гоо үн цэн нь бол өсөх нь бол өснө. Тэгээ нөгөө хаана яг байр авах вэ гэдгээс бас хамаарат. Одоо юу нь бол байр бол үндэ яг хэцүү байна. Байр нөгөө энэ жилээс баг унах л болох гэж тооцож байгаа. Яагаад гэвэл дулаан цахилгаан одоо ч гэсэн мөнгөтэй үнэл байранд амьдрахаар хэмжээний болж байна. Дулаан нөгөө 80 үсгэж чинь л одоо 80-90 мянгаас гардаг байсан шүү автоматаар тэгэл 180-200 мянгасны орон шууд иш автоматаар өснө гэсэн. Тэр болгоомж сар болгондөө төлөөд ихлээр маш их дарамт болчих юм гэсэн үг юм бол. Ер нь бол байр үл дэмийлж тоцчих.
За за за. За ойлголоо, холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За. Сая 200 мянган төрөөсөн байранд амьдардаг залуу албагдлаа тий. За манай төгөлдөр солонгосын бусанаас битсэн байна. 5 сая вооны барьцаатай сард 450 мянган вооны байранд амьдарч байна да. За тэгээд урсгал зардлаа оруулаад 500 мянган вон болж байна. Өнөөдрийн ханшаар Монгол мөнгөөр 1 сая 200 мянга надад бол манай байр болоод л өгдөө. Тансагтай тав тухтай сайхан байр гинэ. За яг солонгосын бусанд сая 200 мянган төрөөсөн байранд амьдарч байгаа юм байхад Монголд бас сая 200 мянган төрөөсөн байранд амьдардаг хүмүүсээ дүнөөсөө холбогдлоо. За манай шууд эфири утас 7777-3883 хэрэг та гадаадаас холбогдсон хөсөл 7777-8830 төрөөсөн байранд төлдөг мөнгө гэдэг сэдвэр өнөөдөр бүгдээрээ ярилцж байгаа. Тэгээд та манай шууд эфири утасаар холбогдож орж ирээд та хаана хэдөөрөө байр түрээсэлтийн за түрээсийн үн ямар байгаа, ер нь байр түрээсэлхийн давуу бас сул тал нь юу юм, байрны түрээс таны цалингийн хэдөө вэ гэж зилжин ч гэдэм үү, яг энэ түрээсийн байрныхаа мөнгөний талаар ярилцчихээн. Мэдээж янз бүр л байгаа, тавилгатай тавилгагүй, тэгээд 1 2 3 өрөө эсвэл байршлаасаа шалтгаалаад байрны түрээсний өмнөд янз бүр л байгаа ах тийм ээ. За ер нь бол би бинтэйгээ мэдээл солилцчихээн оо л гэсэн үг шүү дээ. За дараагийн сонсогч 9974-т дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9974. Амжил радио? Байна уу? За, сайн байна уу? Та сайн мэдрэл холбогдлоо, таныг сонсож байна.
За, сайн.
За.
Тримент.
Та утасныхаа спикерийг болиулах уу?
За, тгий байц.
За.
Байна уу?
За, яриараа түрээсийн байранд төлдөг мөнгө гэдэг сэдвээр ярилцж байна.
Аа, за. Юу нь бол төрөөсөө байраар явдаг хүмүүс бол их бага л
та өөрөө амьдрд юм уу?
Би амьдрд.
За тэгвэл тэгэл тэрийг л ярив. Хэдэн өрөө байр хаан түрээслээд байд юм, байрны чинь түрээсэнд төлдөг мөнгөнийхөө талаар л яриад байгаа шүү.
Аа, манайх евро байдгийн нисэх байд.
Аа, за.
900 мянга. 2 евро.
Аа, тавилгатай тавилгагүй.
Байна уу?
Байна аа, байна. Би бол байж л байгаа.
900 мянгаыг өгдөгөө. Тэгээд ер нь бол яг хуу төрөөсөө байраар явах бол дэмэлтээ. Яг энэ дээ. Тэр одоо суул одоо тэр хүнд ингээ мөнгө өгөөд байгаа юм шиг яахгүй. Ер нь мөнгөтэй бол ер нь байр аваад өөрөө үл хөдлөлтөй байд болчихно гэдэг үл өөр ирээдүйд өөр хөдлөлтөнд ч гэсэн хэрэгтэй. А мөнгөний аншил тэтэр дэргөө унаж байгаас хойш үл хөдлөх гэдэг нь бол ерөөсөө хэцээч болохгүй. Хаан ч болохгүй. Тийм болохоор давуу тал нь болвол юу төрөөсөө орон сууц төрөөсөө байранд амьдрах давуу тал яг уу зүгээр юу л байна л да. Залуу хүмүүсд бол нөгөө нэг төрөөний залуугийн хэлдгээр бол урьдчилгаа мөнгөтэй хүмүүс бол юутэй хөвөлд юу өөр одоо ямар нэгэн бизнес энэ тал дээр л давуу тал байгаа.
Та яагаад төрөөсийн байранд амьдарч байгаа? За төрөөний залуу тэгээд угаасаа би ингээд мөнгө эргэлдүүлж байна гэсэн чинь таны хувьд?
Тий. А миний хувьд бол одоо яг нөгөө ажил хийгээ явж байгаа болохоор нөгөө ямар нөгөө мөнгө хоримтлуулах боломжгүй болчиход байгаа юм л да.
Аа. Та тий, яг нөгөө ганц бие юм уу, эсвэл гэр бүлтэй юм уу?
Гэр бүлтэй, гэр бүлтэй.
Хэдэн хүүхэдтэй?
3.
Аа, зөв зөв. Аа. Тий, одоо хэдэн жил амьдарч энэ түрээсийн байранд?
Оо, бараг 5-6 жил болчлоо.
Аа. Зөв зөв.
Тий.
За, за, за.
Тэгээ уг нь бол анх нөгөө бас нэг өөр гисэн яг байсан л да. Тэгээ тэрийг аавыас өвлөгдөж ирсэн юм чи нөгөө ихчтэйгээ ахтайгаа ингээ хувааж байгаа шүү дээ. Гэр бүлээ.
За.
Бид нар чинь нэг нь авч болохгүй болчиход шүү дээ. Тэгэхээр хуваагаад яхаар нөгөөх нь байранд чүрхгүй юу чүрхгүй нэг юм болчихж байгаа. Тэгэхээр тэрийг нөгөө би ч нэ эргэлдүүлэн инээдрээгээд машин унаа авчиж байгаа штэ. Тэгэл нөгөө их их мөнгөнд яваад өгч нь. Тэгээ үлдгдлээр нь төгрөг барихаа төрөө шийдүүлээ гэж. Тэгээд ажил хийгээвч атал нэг үтгэхэд л хүүхдийн сургуулийн төлбөр өмсөх зөөх гэл нөгөө хэрэглээний зардал их байгаа штэ. За тэгээ ингэж атал нөгөө мөнгө маань байхгүй боллоо. Тэгэд нэг машинтай л үлдчих юм л та ер нь.
Зөв зөв. За за за. За холбогцонд баярлаа.
За баярлаа.
За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв түрээсийн байранд төлдөг мөнгө гэдэг сэдвээр ярилцж байгаа. Тэгэхээр та өөр бусад хүний амьдрал ерөөсөө хамаагүй. Та хэрвээ түрээсийн байранд амьдарч байгаа хүмүүс л холбогдох нь шүү дээ. Тэгээд одоо хаана одоо хэдэн өрөө байрыг сарын хэдэн дөрвөр түрээслээд байгаа нь тий яагаад түрээсэлж амьдрах боловч гэдэг юм уу? Энэ талаараа л ярья. Окей. За. За энэ чинь жишээлбэл 58 марл бэлгүүн гэдэг сонсогч сая 500 мянган төрөөстэй 3 өрөө байранд амбул тавлаа амьдарч байна. Урсгал зардал сарда 250-300-ийн хооронд гардаг. Оо воо. Ингээл биччихэл дээ те. Ингээл ярьчихэл та. За дараагийн сонсогч 96-65 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 96-65. Амжил радио. Байна уу?
Аа, сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
За. Юу ядгийг? 2200-аар байр төрөлж байгаа. Хамгийн гол нь ягаад төрөлж байгаа гэхээр нөгөө байрны захиалга өгсөн чинь нөгөө байр маань ашиглалтанд орох болдгоо.
За хэдэн жил хүлээж байна?
Уг нь 2024 оны 7 сард ашиглалтанд орно гэсэн.
Аа за.
Тэгээд одоо 25 онд ашиглалтанд орно гэсэн гадна талаас нь харахад тэр энэ жилдээ ашиглалтанд орохооргүй шинжтэй байна.
За.
Тий. Тийм байгаа. Тэгээд яг 2500-аар төрөлсөлтэй. 2200 байхгүй юу? Тэгээд нөгөө ашиглалтын зардал мартаа оруулахаар 2500. Тэгээд яг нөгөө нэгнийхэн цалин яг тэрэндээ яваал. Тэгээл ингээл одоо тэр байр маань хизээ ашиглалтанд орохыг ингээд төрөөсийн мөнгөндө шатаал ингээд тасуу.
Хэдүүрөө байрыг 2200-аар төрөөсөлж байгаа лээ.
Өрөө өрөө байр нөгөө хотын төвд болохоор.
Тавилгагүй 3 өрөө юу те.
За нэг тавилгатай одоо юутэй угаалгын машин, буудан, интергэж байдгийг. Алтгооных нь тавилга нь эдгээр байгаа юм.
Тийм.
Тавилгатай юм байна.
Тэгээд тийм байна.
Хотын төвд нөгөө яг л дээ нөгөө орс 3-ын тэргуурт нөгөө хүүхдүүдээ сургалт өгөх гэдэг нөгөө төрөсийн үн хадчихдаг шүү дээ. Тий. Тэгээд тийм байна. Тэгээд 2 өрөө болгоод төрөөсөлчих гэсэн чинь 2 өрөө нь сай 500 гэдэг шүү дээ.
Тэгвэл одоо орос гурийн тэрүүгээр чинь нэг дээр үеийн саарл 5 давхрууд идэв чтэй. Тэд нар юм уу?
Яг тэр биш. Тэр нэг сүүлд баригдсан нэг юм улаан тоосхон байсан эднэр үди маа нэг цэцэрлэгийн хажууд 160 цапот цэцэрлэгийн хажууд яг нэг сүүл баригдсан.
Аа за.
Тэгээ хуучны тэр нэг 5 давхар нэг өгсөмөл байсан бид гэхтээ. Тэрнээс чинь 2 өрөө байр түрээслэх хэрэгтэй сай 500 шүү дээ. Тэр чинь нэг амбулд өрүүлээ хүмүүс ч одоо яг 2 өрөө тэгээ том болсон хөлттэй хорчон 2 өрөө арай л нэг багтаад тэгээ 3 өрөө түрээслэх байгаа байхгүй юу?
Тэгээ
хотын төв болохоор хайцангу өндөр үнэтэй байдаг юм билээ түрээс.
Угасаа харин тийм. Тэгэд өнөөдөр харин яг тийм болохоор түрээсийн байранд төлдөг мөнгө гэдэг сэдвээр ярьж байгаа нь одоо бас ядаж нэг нэгэндээ ингээд мэдээл өгч мөрөө шүү дээ тий. Хаана одоо ямар байр яах вэ? Тийм. Тийм учраас гоё яг энэ сэдвээр яриад байгаа нь. За за за.
Тийм байна.
За холбогдсон
гэрэл үнтэй гэдэг.
Тийм байна. За холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа. Баярлалаа.
За. Түрээс дандаа зүв байдгүй бас дандаа буруу байдгүй тухайн нөхцөл байдлаас хамаардаг гэж байна. Наран наран гэдэг сонсогч. Түрээсийн зүв буруугийн талаар яриаггүй, түрээсийн байрны төлдөг мөнгөнийхөө талаар ярьж байна. За, манай шууд фэриотаас 7777-3883 эрэвдээ гадаадас холбогдох хөсвөл 7777-8830. Нарын сонсогч хоёр дуудлага зэрэг орж ирсэн. За, аль нь холбогдохыг харцгаая. 88 тэгтэгтэй дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 88 тэгтэг. Эмжил радио.
Аа, сайн байна.
Сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
Аа, за. Би уулын өөрөө нэг 24 хороолны содн хороол байлтай. Тэгээд нөгөөх нь маань хүүхдүүдийн сургууль төрлөг хороол байдаг болохоор нөгөө ер нь ойрч тэгээд нөгөө байраа уулын нэг саяар түрээслүүлээгээд тавьсан чинь. Саяар түрээслээд олон сараар нь тоцоогоо сараар нүгдэх хүн олдохгүй болохоор 900 болоод тэгээд нэг хүн төрүүлээд өсчээ.
За.
Тэгээ өөртөө хороололд манай ээжийн байр юм байгаа нэг ухсрамл 9 дохор байрны 2 өрөө байрыг бас нэг хүн төрүүлээд нөгөө төрөөсийнх нь хүн сар бүрд төрөөсөөс ажилтгаж өгчихгүй гэж татлаад харин за тэгвэл наатаа та гаргаад бид нэр орё бид нэр сургууль соёлоо өөрчлөлье гэж хэлээд тэгээ бид нөгөө 21-ийнхаа байрыг 900 мянгаар төрөөслээд хороолынхон энэ ухсрамлын давхрын ээжийнхээ байрыг 800 мянгаар төрүүлчихэ.
Аа, бас гоор гэндэ. Тэнгэрээс 900 мянгаыг авлаа. Эрдэ 800 мянга өглөө 100 мянга ашигтай.
Тий, 100 мянга. А ер нь яг тэгээд би бол яг яванда ер нь хотын төрөөгөө нэг тэр байраа заахгүйгээр хотын төрөөгөө байрмаар авандаа гэсэн бодолтой яваад байгаа. Тэгээ одоо нөгөө миний 21-ийн байр чи уулын ашиглалтанд ороод удаагүй шинэ тэр байр байгаа. Тэгээ би нэг хорол руу нүүх гэдэг яруу маягаар нэг хүн оруулчихсан. Нөгөө хүн маань бас нэг сүлхий аамир айхтэр мөнгө зүргөөч өгчгүй юм. Явд хэрэгтэй шөөх мөөгөөж өгчгүй ингээд нэг юм бат хүү хаа яаж ийн өгч ийн болж ийн үгээр нэг юм зурал татаад өгтээ. Тэгээ сая хүртэл одоо хэдэн хоногийн өмнө түрээс авах байсан чинь бутуу өгсөн үлдээдлээд ирж байгаа л үе хаа ихчээ ингээд хүү хаа гэдэг нэг юм зовсоо ярьсан юм. Тэгээ одоо нэг үлдээдл мөнгөө авах юм бол за хүү минь одоо дараа сараас дараагийн энэ хугацаанд дуусахаар нь нэг сая юм уу сая 100 санаатай шүү хэрвээ чи цаашдаа сууныг үйл төрөөсөө нэг тэгэд нэг 100-аар нэмнэ а суухгүй гэвэл ахна аяа бодно ойлгэ л гэж. Тэгэхгүй тэр хавийн судалгаагаар бол ер нь бол нэг содон модонгийн тэр ойр хавийн байрууд бол нэг сая 200 хавцаа байдаг хөөхгүй. Тэгэхээр манайс шинэ байр үүж 900 бол тэгээд дээр нь 2 өрөө томхон шиг 2 өрөө жарэ баг байгаа.
Зөв зөв. За. За холбогцсон баярлаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
Эсвэл сайхан ойлгомжтой сайхан сэдвийнхаа дагуу сайхан ярилцсан сайн юм бол Золон модератод 11 цаг 26 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар хит ягийн туянаас үүдэлтэй хөшрөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аняса брэнд хамтран ажиллаж байгаа. За, Шисето группийн 300 гаруй жилийн хит ягийн туяаны судалгаанд үндэслэн зөвхөн нарны тосоор дагансан Аняса брэндийг танилцуулж байгаа. За, тэгээд Анясаг аншсаа гэж уншдаг юм шиг байна. За, анх 1992 онд Японд үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа өнөөдрийг хүртэл судалгаа шинжилгээ болон технологийн дэвшил тасралтгүй суурилж одоо дэлхийд дахина Азийн номер 1 нарны тос гэх тодтголыг хүртээд байгаа. За, тэгээд Аняса брэнд нь зөвхөн нарны тос үйлдвэрлэх борлуулахаас гадна хүмүүсийн эрүүл идэвхтэй азралтай амьдралыг дэмжих эрхэм зорилготой тэгэд дэвшилт технологи ашиглаж таны арьсыг одоо болон ирээдүйд үр дүнтэйгээр арчилж хамгаалахад чиглэсэн ийм брэнд байгаа. За, бас нэг сонирхолтой факт хэлэхэд Аняса гэдэг үг нь Японы Неса гэх үгнээс гаралтай. Тэгээ монголоор орчуулбал халуун эс гэсэн утгатай гинэ. За, тэгээд Shiseido брэнд нь Shiseido японоор нь хэмжих гэдэг юм ааш. Брэндийн 100 жилийн судалгаанд үндэслэн бүтээгдсэн энэхүү брэнд нь зөвхөн нарны тос гаргадаг одоо охин брэнд бөгөөд Азийн номер 1 гэдгээ бас дахиад нэг тодтоод хэлчихье. За, тэгээд Монгол орны эрстэс уур амьсгал тохирсон нар салхи болон шорот осны хамгаалт өндөр удаан барилдтаас гадна маш хөнгөн бүтцтэй арьсыг чигшүүлдэг. За, тэгээд Shiseido брэнд гэхээр хүм болгон чанар технологиг нь бол ер нь бол японочууд бас сайн мэддэг гэж байна. За, тэгээд нарны тоснууд бас их цайр нэг юм сонин түрхэхээр ингээд арьсны өнгнөөс нэг сонин цагаан байдаг шүү дээ, тэ. Тэгээд бас нэг юм муухай зумгаарлцсан ингээ шингэдэггүй наалд мухай мэдрэмж төрүүлдэг штэ. За, тэгэд энээс нь олж тэр бүр хүмүүс нарны тос түрхэд байдгүйч Аняса хэрэглэхээр одоо арьс нь шингэж тос түрхээгүй юм шиг хөнгөн мэдрэмжийг төрүүлж арьсны өнгнөөс цайрч харагддггүй эсвэргээр үндсэн өнгийг сэргээж өгдөг ийм гоё тос байгаа. За, тэгээд та 7272 тик 88 гэдэг утаснаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь аваарай. 7272 тик 88. За, тэгээ Аняса Монголия гэж латинаар бичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хит ягийн туянаас үүдэлтэй хөшрөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аняса брэнд хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За, дараагийн сонсогч 8611-тэй дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8611. Эмжил радио.
Аа, бай.
Сайн байна уу? Та сайн төрөл холбогдлоо. За, сэдвээ сонсноо.
Сонсон. Саяны нэг ихт нэг байр худалдаж авсан гэж яриадсан шүү дээ. Байр нашилтанд ордгоо гэдэг.
Аа, за.
Тэр энэ нэг анхаарал болгоод нэг мэдээлэл хүргэчихвэр санагдчихлаа. Байр захиалж байгаа хүмүүс байна. Нөгөө цаад нөгөө компани ба шүү дээ.
За.
тэр компаниас сайн судлаад ерөнхийдөө харж байгаа уг нь бол нөгөө барилга угсралтын явцад байр хямдхан байдаг чиг нөгөө нөхдүүд нь бол нэг яг байраа дандаа бартер мартер оролцоод дандаа нэг санхүүгийн асуудалтай юмнууд байгаад идэг. Сайн компаниас сайн судалж ижил байр аваарай гэж хэлмээр харагдчихлаа.
За тэрийг тэгэл хүн болгон мэдчил байгаа илгүүд ээ зүгээр сэтгэв хатаг яриа. За та өөрөө түрээсэн байранд амьдрд юм уу?
Амьдрдик амьдрдик түрүү ярьчих яасан.
Аа тийм үү. Аа за за. Хүшээ. Мэдээж хүн болгон л байранд орохдоо энэ ч одоо цаад баригдаж байгаа компанийн судал нь хизээ яасан юм гэдэг нь судлаад л орж байгаа штеп. Хүн болгон л юугээл тийм бүтгүү компани барьж байгаа байранд орохыг бодхов дээ энэ ч гэдэг ямар тий. За дараагийн сонсогч 90-94 дугаартай сонсогч албадлаа 90-94. За сэдвийн ха дагав ярив шүү манайха 90-94. Амжил радио. Байна уу?
А бас юм байна уу?
За сайн байна уу? Та сайн өдрөл албадлаа таньд сонсож байна.
Аа за. Би энэ сая 2 сараас эхлээд шинэ төр эсвэлж байна уу? Байна.
За.
Хамар овсын баруун талд байр төрөсөлж байгаа. Төрөсийн зорилттой баригц орон сууцнд одоо 2 өрөөг сая 400-аар төрөсөлж байгаа байхгүй юу?
Манай ажлын гэсэн үг юм байна шүү дээ, тий?
Тий, тэ танай ажлын ардтай хамар овсын ертөнцийн зүгээр баруун тал.
Үгүй тий, төрөсийн зорилттой байр гэж бас байд юм уу?
Байна. Тэр мөн хам констракшны байрсан тэр мөн тавар гэдэг нэг төрөсийн байр байгаа.
За
хамар овсын баруун талын баруун талд гэсэн үг
тийм.
Нөгөө нэг Цэнгэлтэй хатны яг урд талд. Ой, айгүй цэвэрхэн байр. Вирусаа бүх энэ галт тооны тавилгатай жижигэн ТВ-с урч хэрвээ ор байх юм бол ор тавиулж болно. Тэгээ би нэг сая 2 сараас 2 охинтойгоо төрөссөн. Манай байр 4 сард ашиглалтанд орох юм. Бас танай ажлын баруун талд.
За за за.
Танай ажлын баруун талд шээ. Танай ажлын зүүн талд гэсэн үг. Нөгөө нэг Гандигийн эсрэг талд нэг байр захиаллаад 4 сардаа багтааж ажил ашиглалтанд орно гэх тэр утгаар охиныхаа ажил, 2 охиныхаа ажилд ойртож тэр байр төрөссөн. Ер нь айгууд ажгүй.
Аа.
Өглөө гараад орой ирж байгаа болохоор сар сардаа гэрээ төлнгээ гэрээгээ хийцэнтэй сар сардаа төлөө явж байгаа.
Аа. Хөөе тэгээд наад түрээсийн түрээслүүлэх зорилготой байр гэдэг нь жоохон тодруулъя да. Анхнаасаа л тэр байрыг барихтаа энэ байрыг бүгдийг түрээслүүлнэ. Одоо нөгөө нэг нийтийн байр гэдэг шиг барьсан барилга гэсэн үг юм уу? Мөн үү би зүг ойлгосноо?
14 давхар.
Аа за.
Айгуу чинь тэгээд юуроос ингээд бүх байрууд нь одоо дотоод одоо юу вэ штэ дотоод засал мэсл нь юуроос нэг юуроос нэг
дууруулсан. Аа за.
2 өрөө 1 өрөө.
Аа за.
Ааха, тэгээд юусоо дотроос нь одоо нэгсэндээ би одоо төрөслөхөөр хам бүх юм хүлээж авах гэсэн үг шүү дээ. Одоо ямар нэг өдрөл гэмтэл байхгүй нэ тэрэгээр бүгдийг төлөөл гэж өгнө гэсэн үг. Одоо нэг жижиг энэ төгсөн плиттэй нэг жижигэн хөргөгчтэй.
Зөв зөв.
Тэгээд төрөө хуцаа авал хэрвээ онц юу гэвэл хуцаа авал орох зориулттэй.
Ааха.
Тэг юм нэг тулаахан.
Ааха. Зөв зөв.
Юу нэг тажгүй юм байлаа те. Сая сарын хэрэглээн болохоор манайх чинь тог юутайгаа халуустайгаа 80,000 гарсан.
Оо за 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 за. Аа.
Тий. Ер нь их тажиг юм байна.
Тийм байна.
Тэгээд сар сарда төрөөс төлдөг байр уусаа ерөөс олддгоо штэ. Ерөөс 3 сар 6 сар жилэрнэ гээд тэгээд хайж эндээс гэрээ хийгээд орсон. Аюуд ажгүй.
Аа. За.
Тий уудантай харуул хамгаалттай бүр их тажиг ба.
За. За. За холбогцсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За. За.
Оо за за мэдмээр юм байна те бас юм байрэд юм шт. За жагаа жагаа гэд сонсогчсан байна. Сая 400-аар 2 өрөө байр төрөсөлж байгаа. Сар сардаа гурван ажил хийж байгаа болохоор гайгүй 4 сардаа багтааж орно гэсэн. Оо энэ сая энэ яг саяны ярьсан жагаа жагаа байсан юм байна шт те. Яг комментийн уншсан чинь мэдэгдчихэж гээд байхгүй юу. За дараагийн сонсогч 88 тик тиктэй дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 88 тик тик. Эмжил радио. Бана. Бэнэ.
Бэнэ.
За сайн байна уу? Та сайн мэдрэл холбогдлоо. Таныг сонсч байна.
Аа за. Би нэг юу яадгийн алтан хатганы өрсөлдөлт өөрийнхөө байрыг төрөөсөлдгийн.
За.
Тэгээд өөрөө болохоор энэ хотын төвд хүүхдийн зууд байр төрөөсөлдөг байхгүй зөрүүлээд.
Аа.
Тийм тэгээ яг үний дүн бол хоёулаа ижилхэн л тийм бүгдийнхээ сургуультай өртөл. Тэгээ нөх хүүхэд зөөх ажил байхгүй болчихж байгаа юм.
За.
Тийм тэгээд яг нэг өөр юм юу төрөсөлтэйг юу маань яг ингээд яг цагтаа өгчих юм бол би яг л өөрөө одоо энэ төрөсөлтэйгээ дүгүүд яваад идэх байхгүй 4 жил.
Танах одоо алтай хатууны тэмдэг байра хэдэр төрөөслүүлээд хэдүүр байрыг хэдэр төрөөслүүлээд та өөрөө хэдүүр хэдэр төрөөслөөд байгаа лээ.
Алтай хатууныхаа байрыг болохоор би юу яадэ 2 өрөө байр сая 200-аар төрөөслөлтэй.
Наа за.
Тэгээд өөрөө хүн хүүхдийн зууд болохоор усрынлын 9 дохрын 2 өрөөг сая 200-аар төрөөслөлтэй.
Аа зөв. Аа.
Тэгээд нөгөө нэг хүүхдийн зуу маань одоо ер нь тэгтээ тэр хавийнх нь ханш бол юу илээ.
Нилээ өндөр баха тий.
Өндөр хүүхдийн зуу тийшээ бол. Тийм 3 жил болчих жоо хоолоо нөгөө байрны эзэн болохоор яг цагтаа өгөөд яваад байдаг болохоор яг тэгээд гэхдээ ер нь нэм ихтэй л багш та.
Аа.
Ямар хавийнхан тийм болчихоор тэгээд яг хүүхдийн нэг сургуульд тосдол нэг тэгээд хүүхдийнхаа сургуульд таартай. Тэгээ яг ямар ч нөгөө нэг тийм хүндрэл байхгүй л тэ санхүүгийн үед өгөөд аваад өгөөд аваад байдаг болохоор.
Зөв зөв. За. За холбогдсон байрлаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За ярилаа.
За. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 35 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Chartak брэндийн байгалийн хийжүүлсэн эрдэстүүд хамтран ажиллаж байна. Би ч одоо төрүүнээс хойш орж ирсэн цагаас хойш уусарын байгаа талдаа оруулч та. Тэгээ би ч нөгөө нэг газтай ундаа мундаа нэг юм хийжүүлсэн юм нэг уудаг ууч чаддаг төрлийн юм биш шүү дээ. Гэсэн чи энэ одоо яад би боржом ийм усан дургу болсон бэ гэдгээр нэг юм сонио ам тамтагдаад байдаг аахгүй юу? Энэ тийм биш. Дахиад ууж үзүүлээ. Янзэ. За. 4 сарын 8-наас 4 сарын 14 хүртэл 7 хоног үргэлжлэх food festival дээр амтлахад худалдаа хийх юм байна. За гоё food festival болох гэж байгаа юм шүү дээ. Ямар гоё юм. 4 сарын 8-наас гэдэг чинь 7 хоногийн даваа гарах юм шүү дээ, тий. За би календар хараадхаа 4 сарын 8 нь хэддэх өдөр вэ? 4 сарын 8 чи 7 хоногийн 3 дахь өдрөөс за тэгээд 14 хүртэл гэхлээр чинь яг 7 хоногийн турш үргэлжлэх фестивал юм ба штэ. За, байгалийн хийжүүлсэн эрдэс дуст гэдэг нь эрдэс минералыг хадгалахын тулд хийжүүлж өгдөг. За, бидний мэддэгээр аршаан ус гэсэн үг шүү дээ, тэ. За, тэгээд Chartak аршаан нь химийн найрлагын үед сульфатын хлорид, натрий аршааны ангилалд байд юм байна. За, тэгээд гидрокарбонат натрий аршаанаас ялгаатай гэж шүү. Аа, тэр гидрокарбонат натрий аршаан нь тийм амттай л байдаг юм байна л да. Энэ бол ямар ч тийм амт юм аахгүй, зүгээр ч гоё бөмбөлөгтэй ус. За амин чухал эрсүүдийг тэнцвэртэйгээр агуулсан эрүүл мэндийн шилдэг аршаан гэдэг. Тэгээд зөөлөн өгөө таны сэргээх мэдрэмжийг төрүүлэх өрмөц замтыг мэдрүүлнэ гэж байна. За би аягуугаа сэргэж шүү. За өдөр тутамдаа эргэлхэд эрсээ нөхөх хажуугийн ер нь бол ийм гаж нөлөө авахгүй тэгээд аршааныг зөв хэрэглэх нь эрүүл мэндэд тустай талаар мэдхэд 1 минут зарцуулчих юм анахаа. За шошго дээрх мэдээлэлээс ядаж ганцхан тоо. Ерөнхий эрдэсчилт буюу general одоо минералыг үзүүлтийг харж авах хэрэгтэй. За тэгээд Chartak аршааны ерөнхий эрдэсчилтийн үзүүлт нь 2.2-оос 2.8. За жараа г дундуур зураас ил гэдэг ч одоо яг юуг заадаг юм бол тоо. За байдаг гэж байна. Өдөр тутамдаа хэрлэж болохын нотлохоо гэж байна. Энэ нь болохоор. За тэгээ энгийн өдөр тутмын усны энхүү үзүүлэлт нь нэгээс бага байдгийг бас сануулчих юм. За тэгэхээр яасан бахна уу? Эрдэсжүүлсэн ус гэсэн үг шүү дээ, тий, аршаан гэдэг чинь. За тэгээ илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн эдний мэдээлэл айгүй ихээ. Тэгээ бүгдээрээ сайхан цувралаар мэдээллүүдийн өргөжлүүлээд хүргэн зав нүдэртээ ямар ч үсэн мэдээлэл хүргэчээ. За тэгээ илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 7575 9559 99 55 95 гэдэг утаснаас аваарай. Тэгээд эн чин сүлжээ дэлгүүрээс гадна сансар болон Careforin сүлжээ дэлгүүрээс 4 сарын 6-наас эхлээд борлуулагдах гэж байгаа шүү. Эн чи яагаад гэвэл цоошин, шоошин бас танилцуулаад байгаа штэ. За бас номингийн сүлжээ дэлгүүрүүдээр 4-р сарын 2-р талаа өнөгт борлуулагдаж эхэлнэ. За тэгээд бас имийн сангаар бас барлагдан. Тэгэхээр имийн сангаас ч авч болно, дэлгүүрээс ч авч болно гэсэн үг. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар за Chartak брэндийн байгалийн хийжүүлсэн эрдэс тус хамтран ажиллаж байна. Баярлаа. За уснасаа дахиад нэг уучээ. Тэгээд туцаа авъя да. За. За дараагийн сонсогч 8074-тэй дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8074. Эмжил радио.
Сайн байна уу?
Та сайн мэдрэл холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
Би түрүүний нөгөө нэг жага гэдэг хүний яас нэг жоохон дэлгэрүүлж ярих гээд.
Аа за. Та бас тийм байранд амьдрд юм уу?
Би өөрөө байдгүй, манай ээж байдаг байхгүй юу?
Аа за.
тэгээд ер нь мэдгүй хүмүүс айгүй их байд юм шиг
үү? Би гэсэн анхудаага сонсож байна харин.
Харин тийм байр байдгийн байлаа. Одоос манай эжин дээр байж байгаа байр гэхэд одоо 16 давхар байр байхгүй юу?
За.
Тэгээд тэр байр нь байгаа бүх тэр давхар байгаа бүх байрных нь бүх нэг давхартаа дөрөв айлтай.
За.
Тэгээд тэр чигээрээ дандаа түрээсээ айл байдаг.
Аа.
Тэгээд 2 өрөө а 33 метр квадрат. Тэгээ анх би одоо ороод 2 жил болж байгаа манай.
Аха.
Анх харахад бол 1 сарынхын төлбөр 750 мянга байсан.
За.
Одоо 800 болсон. Гадуурхайг бодоод хамаагүй хямдхан.
Тийм байна.
Тэгээд тийм. Тэгээд сар сардаа түрээсээ авна.
Аха. Байршил нь хааны.
Кемал дур.
Аа за. Аха. За.
Аха. Тэгээд хамгийн гол нь анх орохдоо нөгөө тасралтгүй бүтэн жил ингээд түрээслээд сар сарда өгөөд явна гэсэн гэрээ байгуулт юм лээ.
Яа
тэгээд нөө тийм болохоор гадуур хүнээс хямд тэгээд сар сарда авах нөхцөлтэй.
Аа за.
Би өмнө гарах юм жил болохгүй гарах юм бол нөгөө нэг гадуурх яг ерөнхий ханшаар бодогдож алтан тосож тэрээгээ төлжөөж гарна гэсэн гэрээ байгуулт юм лээ.
Аа за. Аха.
Тэгэхээр бас ер нь яг нөгөө цалингаа авдаг тийм хүн хүмүүст бол ингээд яг сар сарда төлөх явахаар айгүй боломж нэг харин бас цаавд
хүүшээ мэдмээр юм бэ те стоо мэдж байгаагүй шүү дээ ийм байр байдаг гэж аа за 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 за
төрөний ихтэй ясан бол нэг иймэрхүү байр юм шиг байна
аа тийм бай тийм бай
тий бүгд төрөөслөгч болохоор айгүй юу яадаг нөгөө нэг хариуцсан хүн хүнтэй
тэгээ
нөгөө төрөөслөгчтэй болохоор айгүй цэвэрхэн
аа аа
тий бүх давхар камертай лифтэн камертай тэгээд нөгөө нүүж ирэхэд хүртэл ингээд лифтийн дотор тэт ингээд хөшөөгөлөгчд юм байлээ тавилга зөөхөд зориулаад лифт гэдэг.
За за за. Аха аха.
А танах тэгээ яг хизээ нүүж ирэх боломжтой вэ? Тэр үед чи ингээд лифтээ ингээд хамгаалж хөшөг өлгөнө гээд тэгээ яг төрөний их зүйлгэр яг тахлан бараа байхгүй хөрөгч байхгүй. Филэт тэгээ филэттэй галтгоотой.
Аха. Зөө зөө зөө. За 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 за. За гой бас хэрэгтэй мэдээлэл хүргэлээ. Баярлаа. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
За. Оо бас ийм байр байт юм штэ тий. Эсвэл мэдмээр юм байна. За. Баяраа Ганбат гэж сонсогч утсан байна. Өнгөрт 3 хүн 3 өрөө байр хувааж түрээсэлж байлаа. Монгол мөнгөөр 1 сая төгрөг өгчээсэн очиж байгаа хүмүүс байр түрээслэх бол дор хаяж 3 сарын түрээс төлөх ёстой. Дөнгөж очиж байгаа хүмүүст бол бас л чанга шүү гэсэн байна. За, манай шууд эфирийн утас 77773883 хэрэг та гадаадаас олохтыг хүсвэл 77778830 гэсэн утсаар холбогдорой. За, өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа түрээсийн байранд төлдөг мөнгөнийхөө талаар ярилцж байгаа шүү. За, сув тундрах маань ирсэн байна. Байрны түрээс жимдэг сэдвэлдээ энэ сүүлийн 6 жил сарын 1.8 саяын түрээс төлж байна. За, Монгол мөнгөрөө шууд шилжүүлсэн юм шиг байна. Сув тундрах маань арабад амьдардаг штэ, тэ. Тэрнээс өмнө эмнэлгийн кампуст фри сайхан байсан. Одоо түрээс төлөх болохоор л гол харлаад байдаг гэсэн байна. За, арабад ер нь бол юмний үн дэлхийн өндөр аха, тэ. Яач ч бодсон. За, түрээсийн байранд мөнгө төлж байхаар хин нэгнийхээ хашаа байшин гэрт түр амьдраад мөнгөө хураасан дээрээ дүүнраа гэдэг азундрам битсэн байна. За, дараагийн сонсогч 8099-д дугаартай сонсогч толбогдлоо 8099. Амжил радио?
Байна уу?
Байна, байна, сайн байна уу? Та сонсогч толбогдлоо. За, таныг сонсож байна.
Оо, би ийм багай. 2 жилийн өмнө орон нутгаас орж ирээд байр түрээслэж байгаа хотод.
За.
Тэгээд би болохоор орон нутгад байрыг түрээслээд.
Хотод
амьд. Хүүхэд нь оюутан болчихгүй тэгээд 2 хүүхэдтэйгээ аваатайгаа.
За.
А тэгээд Сквадра аймгийнхаа 2 өрөө байрыг би 800 мянга төлөслөөд.
Аа.
Тэгээд нөгөө охин хүүхдийг орж ирэх бас дараас нь одоо бас надаагаар ороод ирж байгаа юм л та.
Тэгээд
ажил сургуультан байр юунд төлөслөж байгаа. А Сансын колонки урд руу.
Аа за.
Тий. Тэгээд энэ болохоор би нөгөө бас нэг манай хамаатнаас сая 2 төлөслөжээ.
Аа.
Тэгээ одоо би сургууль соёлын төгсгөөд манай миний одоо хүүхдүүд гэж байгаа байхгүй. Аавэр та сургууль соёлоо төгсөөд та сайхан нутаг орондоо буцсан дээрээ.
Аа.
Би тэдний төгсгөөд хүч сургуулийн маань. Аа тэгээ ойр харин байранд төрөлт байчих. Тэгээл маткатаа буцхад болноо. Байр сарны авах хэрэггүй гэд. Авуу тал нь яг байр төрөөслөхөд одоо хотод орж ирэхэд 2 өрөө байр авах хэвчл. 1 өрөө байрлаг мэдчих одоо багт хэцүү шүү дээ.
Аа.
Тэгэхээр 2 өрөө байр авах хэвч одоо хаш нэгдтэй байгаа л дээ тэр юм байна. Тэр үнэхээр барах одоо хэцүү очиад ирдэг.
Тэгээ
нэгэнт орон нутгийнхаа байрыг зархаа буцаад орон нутгатай байр яах вэ?
Тэгээ
түрээсийн байр давуу тал нэг тийм байна. Сургуульцэл гэж шууд ойр шийдчих.
Танаа зүүн аймгийнх нь гэдэг энэ зүүн талаар амирх байдаг те ер нь бол офицероос тэгэл ээшигээ ингээл дандаа ер нь голцуул зүүн аймгийнхан байр авдаг юм шиг байлаа штэ. Ер нь хүүхдүүд мөхтүүд нь ойтон болоод ирлээ мэрлээ гэдгээр орж ирэхэд амар гэд ойрхон гэдэг юм уу? Мэдгүй ямар ч бас надад тэгээ санагцсан. Миний л мэдхийн нилээ олон Сүхбаатарын айл анги офицер офицер тэгэл нааша дүүрэг кино өдр мүлдрийн тэрүүгээр байдаг.
Харин тий тарлаа л гэж явж байгаа.
Харин тий. За.
Таны иймэрхүү л энэ давуу тал нь тийм л юм билээ түрээс юм байна.
За албагцсан баярлалаа өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За. Солонгост бол дийлийнхэн түрээстэй айтаахан эзэнтэй байр байгаасаа л гэж залбирдаг даа гэд манай сураа битсэн байна. Манай шууд эфириудаас 77773883 хэрэгтэй гадаадас холбоотой хөсвөл 77778830 өнөр бид бүх хамтдаа түрээсийн байранд төлдөг мөнгөний хадлаар ярилцж байгаа. За дараагийн сонсогч 9911-тэй дугаартай сонсогч толбогдлоо 9911. Эмдэг радио?
Байна.
Байна, сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо таныг сонсож байна.
Аа за би нэг би нэг байр түрээслэлт юм аа.
За.
Тий. Хоёр байр түрээслэлт юм. Тэгээд яг миний өөрийн бодож байгаагаар бол байр түрээслүүлж байгаа одоо хүмүүс нэг ингэж яд чинь одоо айгүй мөнгө байранд өгөөд байна гэж хэлдэг. Тэ энэ бол юм хөгжил байна л та. А тэгвэл одоо манай сансрын байр нэг 50 кадр зэрэг өөрөө байгаа байхгүй.
За. Бано. Таны яриа тасалтаад байна. Байна байна. Таны яриа тасалтаад байна.
Байна уу?
Байна аа, байна. Би бол байж байгаа. Таны яриа тасалтаад байна.
За, тэгэд сансрын төр байрыг түрээслэлдэг байхгүй юу?
За.
А, тэгээ тэр нэг 100 одоогийн ханшаараа 120 сая төгрөгийн үнэтэй байр байгаа. А, тэгээ тэр байрыг түрээслэхдээ сая төгрөгөөр түрээслэхдээ.
За.
Тий. Тэр зэрэг миний хэлэхэд байгаа юмсаа зэрэг яг түрээслүүлж байгаа хүмүүс их айхтар тэр нэг шиг яагаад гэдэггүй шүү. Угаасаа нэг түрээслүүлэх байр олон болсон болохоор зэрэг ханшуулдаг тийм айхтар өсөөд идэг байхаа гэж бодож байгаа.
Аа.
А тэгээ 100 сая төгрөгийг жилд 12 сая төгрөгийн л одоо юу авч штэ тий. Ашигаа юу одоо юу гэдэг тий. Тийм авч штэ. А тэгэхээр 100 сая төгрөг өөрөө бол нэрлэжээвэл хэрэгтэй байдаг байхаа гэж бодож байна.
А
тэр бага тэр нэг шууд байр авчих одоо боломжгүй байл тэр түрээслэх чинь хамаагүй тэм шүүс гэж нэг тагтад байгаа юм да.
Гэхдээ та одоо жишээлбэл тий тавилгатай байр түрээслэх даа мó тавилгагүй байр түрээслэх даа нэг дээр 2 дугаар гэх юм бол та хэдэн жил байраа түрээслүүлж аа?
Тэр тавилгач гэхээр зэрэг яг хаутны тавилга байгаа, галтгаа байгаа. Тавилгатай доо орох юм бол бараг
хаас тавилгатай доо орно.
Аа.
Хаас тавилгатай доо орох юм бэ?
За тийм баг. Зүгээр билетинг тиймэрхүү юмуд нь байдаг юм. Тийм бай.
Аа. А тийм. Тэгээ та одоо сар сараар нь мөнгө авах уу? 3 сараар
нь. Сар сараар нь аавн тэр.
Аха.
Цаа хайл нэг нөхөр нь солонгостай амьдардаг.
Аа. Тэгээд
өөрөө ингээд энэ амьд аяг олон бас нэг 3-4 жил болчихоё.
Аха.
3-4 жил болчихлоо тий.
Зөө.
Тэгээд яваад байдаг болохоор тэгээд сар сард нь аваад 1 сая төгрөгийн түрээс юутай юулаа барьцаатай.
Аха.
Тэгээд тэр барьцаага одо байж дээдх юм тэгэл явдаг шүү дээ бодохоор зэрэг баг 100 эдэн саяар байр авч яхаар сая эдэн сая төгрөгө өгөөд түрээсийн байр яаж хагаад явуул баг хүн өнөрт ашигтай юм болов
аа
шаардлагатай
шүү дээ за за холбогдсон баярлаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ
За
одоо л уцаахгүй сэтгэлүүдэд уншиж байгаа нэвтрүүлгээ дуусгая. За Касуя өри бичсэн байна. Европчууд насан туршдаа байр түрээсэлж амьдардаг гэсэн. Байр авах боломжгүй дэ биш. Тим соёл байдаг гэсэн байна. За хятадууд ер нь байр худалдаж авдаг нь цөөхөн дандаа түрээсийн байр байдаг гэж байсан. Түрээсийн зориултаа байр нь тавилгатай байдаг гэсэн гээд сувдаа лавд болон битсэн байна. За Японд маш бага метр квадраттай ганц бие хүмүүс зориулсан байр олон байдаг гэсэн байна. За Монголд бага метр квадраттай ганц бие хүмүүс зориулсан байр бараг байхгүй гэсэн байна. За нөгөө нэг миний тэр нөгөө нэг ил хуваахан кексэн чинь манай нараа шадрагч литр дагуулдаг грамм хэмжээ гэж хэлчихсэн байна. Баярлаа нараа гэчээ. За одоо л утсаахгүй шүү манайхаа юу Монголд түрээсийн байр үнэтэй юм байна гэж Батүлэг Мангал сүрэн битсэн байна. За, а тэр нөгөө нэг хоолны фестивалийн талаар ярьсан чинь Узбек хоолны фуд фестивал болно гэсэн гэж байна. За, гэхдээ бусад улсын хоолнууд ч бас байна гэсэн гэж байна. Энэ ямар гоё юм бэ те? Фуд фестивал гэхэлээр өстой гоё юм болдог баха. Очиж үзнэ. Амралтын өдөр таарах юм бол угаасаа таархал юм байл штэ. За, фуд фестивал талба дээр 0 байхгүй асуудал болох байх та хав ойрын газрууд нь оруулдаг л байх та гэд Батмунхын хатгч хүн битсэн байна. За, ганц бие хуваараа бизнес эрхэлдэг хүмүүс арилын байраа амьдарч болохоор байр түрээсэлчгүй амар байдаг гэсэн байна. За, кино үйлдвэрийн түрээсийн байрны дугаарыг өгөөч тэхүү гинэ. За, одоо хүний утасны дугаарыг дамжуулж өгөх боломжгүй. Тэгэхээр та мэдээж одоо сошиал дээр энэ талаар мэдээлэл байдаг байлгүй дээ. Нэг хайгаад үзэхгүй юу те. За, тэр төгжрлийн эсрэг хүүхдүүдийнхээ цэцэрлэг сургуультай ойрхон байр түрээсэлдэг өөрийнхөө байрыг бас түрээслүүлсэн гэж ярьсан нь зөв санагдлаа гэсэн байна. За, гих мэдчлэн маш олон сэтгэлүүд орж иржээ. Тэгэд энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 4-ний Баасан гарагийн та сайн нэвтрүүлэг радион 3-р студиэс та ганцаараа биш хсуураатайгаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За, нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар Чартак брендинг байгалийн хийжүүлсэн эрдэс тус, за мөн Хижагаан туяанаас үүдэлтэй хөвшөрлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аниса брэнд хамтран ажиллаа, баярлаа. Үргэлжлүүлэх хэм сонсортой цаг бүрийн хүнд явдаг радио мэдээг үлээвч сонсдог дараа үдээ ачаар нэвтрүүлгийн хашинхын дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.3.
Та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 11 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.